recent experiences.
Zbadanie dawnych iskuszeń sam przemyślował zlasti o vlogi Jezusa Chrystusa. Pritem, aby wszak od nas prejał trajny, no trajny mier. Dwa dogodka zadnji nekaj mesece ostame globoko ganile. Prvič govoril sem na pogrebu Emily Parker, drage šestletne deklice, ki je življenje izgubila skupaj s 25 drugimi ljudmi, vključno s 19 majhnimi otroki v tragičnem streljanju v Connecticutu. Žaloval sem z njeno družino in spoznal, da so številni prikrajšani za mir. Moč in vero sem našel v njenih starših, Robertu in Alisi Parker. Drugi, sestal sem se na tisoč zvestimi člani cerkve v mestu Abidjan. Ta francosko govoreče država prestaja težke ekonomske čase, državni udar in dve nedavni državljanski vojni, ki sta se zaključili leta 2011. Vendar sem v njihovi navzočnosti občutil poseben mir. Pogosto se pripetijo dogodki, ki nas oropajo v miru in zaradi katerih se čutimo še bolj ranljive. Kdo lahko pozabi hudodelske napade 11. septembra na različnih lokacijah v Združenih državah? Takšni dogodki nas opominjajo, kako hitro lahko izgubimo občutek miru. Najstarejši sin je ženo živel le tri ulice od World Trade Centerja, ko se je prvo letalo zaletelo v severno stolpnico. Sta mislila, da je bila nekakšna strašna nesreča. Nato sta bila priča temu, kako se je drugo letalo zaletelo v južno stolpnico. Tako sta uvidela, da ne gre za nekakršno nesrečo in da je zgodil napad na spodnji Manhattan. Ko se je južna stopnica zasedla, je njun blok prekril oblak prahu, ki se je posedel na spodnji Manhattan. Ker sta bila zmedena zaradi tega, čemer sta bila priča, sta se prebila na varnejše področje. Ko sta prispela tja, sta ugotovila, da se je na ducate drugih članov iz spodnjega Manhattana odločilo enako, da se bodo uzbrali v okoljskem središču. Poklicila sta, da bi nama povedala, kje sta. Ko sem izvedel, kje sta, sem si oddahnil, na tem pa nisem bil presenečen. Sodobno razodetje očijo, da so sionski koli obramba in zatočiste pred viharje in pred jezo, ko se bo brez milosti izdilje na vso zemljo. V stanovanje se nista mogla vrniti več kot en teden in sta žalovala. Ko sem premišljival o teh dogodkih, sem začutil doktrinarno razliko med univerzalnim oziroma svetnim mirom in notranjim mirom. Ob odrešenikovem rojstvu je množica nebeških vojsk slavila Boga in vzklikala: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vendar je boleče opaziti, da je prav tem večno pomembnem obdobju po rojstvu Božjega sina kralj Herod v Betlehemu dal pobiti nedolžne otroke. V načrtu sreče je delovanje bistveno. Omogoča ljubezen, žrtvovanje, notranjo rast in izkušnje, potrebne za naš večni napredek. To delovanje prav tako omogoča vse bolečine in trpljenje, ki jih izkusimo na zemlji, tudi ko jih povzroči to, česar ne razumemo, in uničujoče zlonamerne odločitve drugih. Vojna v nebesih se je bila prav zaradi našega moralnega delovanja in je bistvena za razumevanje odrešenikovega zemljskega služenja. Kakor pripoveduje 10. poglavje Evangelija po Mateju, je odrešenik 12. naročil in priznal, da njegovo poslanstvo v tem zemljskem življenju ne bo prineslo občega miru. Apostolom je bilo rečeno, naj pustijo mir nad vrednimi hišami, ki so jih obiskali, vendar so bili posvarjeni, da bodo med vokovi in vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, toda kdor bo ustrajal do konca, bo rešen. Pomembna izjava je izrečena v 34. veržu. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Jasno je, da obči mir med Kristusovim delovanjem na zemlji ni obstajal, kakor tudi ne danes. V Gospod v uvodu v nauk in zaveze uči pomembne načela, kar zadeve tiste, ki se ne bodo pokasali, se njegov duh, Kristusov duh, ki je dan vsakomu, ki pride na svet, ne bo vedno trudil s človekom. Prav tako bo mir zemlje vzet. Proroki so izjavili, da je mir zemlji resnično vzet. Lucifer še ni zvezan in izvaja moč nad tem gospodstvom. Pobožne želje dobrih ljudi vse posod so bile in vedno bodo za mir na svetu. Nikoli ne smemo odpustiti prizadevan za ta cilj. Toda predsednik Joseph F. Smith je učil, na svet nikakor ne more priti tisti duh miru in ljubezni, dokler človeštvo ne bo sprejelo Božje resnice in Božjega sporočila in priznalo njegove moči in polnomočje, ki je Božje. Iskreno upamo in molimo za mir na svetu. Toda kot posamezniki in družine lahko prejmemo tiste vrste mir, ki je obljubljeno plačilo pravičnim. Ta mir je obljubljeni dar od rešenikovega poslanstva in odkupnega žrtvovanja. To načelo je jedrnato zajeto v nauku in zvezah, kjer piše, da bo tisti, ki dela pravične dela, prejel svoje plačilo, in sicer mir v tem svetu in večno življenje v prihodnjem. Predsednik John Taylor je učil, da mir ni le nekaj, kar si želimo, temveč je Božji dar. Mir, ki ga imam v mislih, ni le začasna pomiritev. To je stalna globoka sreča in duhovno zadovoljstvo. Predsednik Heber J. Grant takole opisuje odrešnikov mir. Njegov mir nam bo lajšo trpljenje. Obvezo strčo srce, izbriso sovraštvo, v prsih prebudil ljubezen do bližnjih, kar nas bo v duši pripravilo s pokojnostjo in srečo. Ko sem se sestajal s staršima Emilije Parka, je odrešenikov mir izbrisal njuno trpljenje in njima obvezo strčo srce. Ve se, da je brat Parker takoj po streljenju rekel, da napadalcu odpuščal. Kot je rekel predsednik Grant, nam odrešenikov mir lahko izbriše sovraštvo. Sodba je gospodova. Sveti na slonokoščeni obali so v obdobju državljanske vojne v svoji državi mir našli tako, da so se osredotočili na življenje po evangeliju Jezusa Kristusa s posebnim poudarkom na rodostovju in tembelskem delu za prednike. Vsi hrepenimo po miru. Mir ni le varnost ali odsotnost vojne, nasilja, sporov in prepirov. Mir izvire iz vednosti, da odrešenike ve, kdo smo, da ve, da verujemo van, da ga imamo radi in da spolnujemo njegove zapovedi celo in zlasti sredi življenjskih pogubnih preizkušenj in tragedij. Gospodov odgovor preroku Josephu Smithu v Ječi Liberty prinaša tolažbo v srcu, v katerem mu je Bog rekel, da bodo njegove nagloga in stiskele kratek trenutek. In da ga bo Bog potem, če jih bo dobro prestal, povzdignil na višavo. Pomnite, da Bog ni avtor zmešnjave, temveč avtor miru, kajti tisti, ki Boga zavrnijo, miru nimajo. Vsi smo sodelovali na nebeških posvetih, ki so nam omogočili moralno delovanje, vedoč, da bomo občutili bolečino smrtnika in celo neizrekljive tragedije zaradi zlorab delovanja. Razumeli smo, da bomo zaradi tega ostali jezni, zvegani, nemočni in ranljivi. Tudi vedeli smo tudi, da bo odrešnikova odkupna daritev premagala in plačila vse krivičnosti zemeljskega življenja in nam prinesla mir. Staršina Marion D. Hanks je imel na steni uokvirjeno izjavo Uga Bettyja. Verjeti v Boga pomeni vedeti, da bodo vsa pravila pravična in da bodo čudovite presenečenja. Kaj so viri miru? Veliko jih mir išče na posvetne načine, ki nikoli niso in nikoli ne bodo prinesli uspeha. Miru ne najdemo tako, da si pridobimo veliko bogatstvo, moč ali ugled. Miru ne najdemo, če iščemo užitke ali prosti čas. Nič od tega, niti kadar je v obilju, ne morejo ustvariti trajne sreče in miru. Priljubljena hvalnica Emma Luthain postavlja značilno vprašanje. Kje lahko najdem mir? Kje je moja tolažba, ko me drugi viri ne morejo izpolniti? Odgovor je odrešenik, ki je vir in autor miru. On je princ miru. Kako ostanemo bližu odrešenika? Če pred Bogom postanemo ponižni, vedno molimo, se kesamo grehov, stopimo v kršne vode s trtim srcem in skesanega duha, in postanemo pravi učenci Ježusa Kristusa. To so izvrstni primeri pravičnosti, ki je nagrajena s trajnim mirom. Potem, ko je kral Benjamin predal svoje prodorno sporočilo o Kristusovi odkupni daritvi, je množica padla na zemljo. Nadnje je prišel Gospodov duh in nadale jih je radost in prijeli so odpuščenje grehov in imeli so mirno vest za voljo silne vere, ki so jo imeli v Jezusa Kristusa. Kesanje in pravično življenje omogočata mir vesti, ki je bistven za zadovoljstvo. Kadar gre za večji prestopek, se moramo spovedati, da prejmemo mir. Nemara pa nič ni primerljivo z mirom, ki izvire iz duše, ki jo je mučil greh, ki svoje breme preloži na Gospoda in se sklicuje na blagoslove odkupne daritve. Neka druga priljubljena cerkvena hvalnica pravi, breme bom pustil pri njegovih nogah in s teboj odnesel pesem. V srcu se radostim, ko se zavem, da je v naših dneh na 10,000 mladeničev, mladenk in starejših misionarjev sprejelo klic, naj bodo šli našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Obnovljeni evangelij miru prinašajo svetu, vsakomu človeku in vsaki družini posebej. Pravično delo, s katerim ta mir prinaša otrokom nebeškega očeta. Cerkev je zatočišče, kjer Kristusovi privrženci prejmejo mir. Nekateri mladi v svetu pravijo, da so duhovni, a ne verni. To, da se počutiš duhovnega, je dober prvi korak, vendar v cerkvi dobimo prijatelje, poduk in se nas nahrani z dobro besedo, Božjo besedo. Še pomembneje pa je, da je duhovniško polnomočje v cerkvi tisto, ki nudi svete uredbe in zaveze, ki družine povežejo zavedno in zaradi katerih vsak od nas lahko spolnuje pogoje, da se vrne k Bogu Očetu in Jezusu Kristusu. Te uredbe prinašajo mir, ker so Gospodove zaveze. Prav v templih se odvija veliko teh svetih uredb in so tudi vir mirnega začutista pred svetom. Ta mir občutijo tisti tudi, ki hodijo po tempeljskem ozemlju ali predijo na dan od prvih vrat. Izkušnja, ki je v mojih mislih zelo žive, je dan od prvih vrat templja Fiji in njegova posvetitev. Tam je prišlo do političnih nemirov, zaradi katerih so uporniki zažgali in plenili središče mesta Suva, zaseli parlament in poslance zadržali kot talce. Državi je vladal vojaški zakon. Fijijska vojska je cerkvi izdala dovoljenje z omejitvijo, da na dan od prvih vrat lahko zberajo ljudi in zelo majhno skupino za posvetitev. Člani na splošno niso bili povabljeni zaradi skrbi za njihovo varnost. To je bila edina posvetitev templja od posvetitve prvotnega templja Nauvoo, ki je bila v zelo težki okoliščina. Neka ženska, ki je bila povabljena, na dan od prvih vrat je bila hindujska, indijskih korenin članica parlamenta, ki je bila prvotna taka, vendar so jo izpustili, ker je bila ženska. V celestijalni dvorani, kjer ni bilo hrupa sveta, je dobesedno planila v solze, ko je začutila mir, ko jo je prevzel. Odrešenik je vir pravega miru. Tudi glede življenjskih preizkušenj bo pravično življenje zaradi odrešenikove odkupne daritve in njegove milostljivosti poplačano z notranjim mirom. v zasebnem vzdušju sobe, ker je bila Pascha, je odrešenik apostolom obljubil, da bodo blagoslovljeni s lažnikom, ki je Sveti Duh, na kar je izgovoril naslednje pomembne besede. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Tik pred svojo posredniško molitvijo je dejal, to sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni. Ja sem svet premagal. Eliza R. Snow je to misel lepo zapisala. Pozdigni srce v hvali Bogu. Naj tvoja radost nikdar ne poneha, čeprav zunaj dujejo stiske. Kristus pravi, v mojem imenu boste imeli mir. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.